Saimes aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija paātrinātā kārtībā divos lasījumos lēma papildināt likumprojektu ar diviem priekšlikumiem. Pirmkārt, likumā iestrādāts, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvalde var anulēt vīzu vai termiņu uzturēšanās atļauju, konstatējot vai saņemot informāciju no valsts vai pašvaldības policijas vai slimību profilakses un kontrolas centra par kādas personas izolācijas, pašizolācijas vai mājas karantīnas noteikumu pārkāpumu. Katrs šāds gadījums tiks vērtēts individuāli. Otrkārt, likumprojekts noteiks, ka lēmuma pārsūdzēšana par dokumentu anulēšanu neapturēs šī lēmuma izpildi.